Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră din cadrul emisiunii Școala Cuvântului, dezbatere pe care o plasăm în acest ciclu mai larg al implicării bisericii în societate și ne bucurăm că ne recepționați nu doar aici la Speranța TV, ci și pe frecvențele Radio Vocea Speranței sau poate chiar pe internet, pe site-ul speranțatv.ro sau, bineînțeles, pe pagina de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului. Apropo de această pagină de Facebook, ne-am bucurat să avem mesaje de la dumneavoastră, să așteptăm opiniile pe care le aveți cu privire la anumite studii sau cu privire la anumite idei care se emit aici în platou și, de ce nu, să lansați și anumite întrebări pe care, dacă le avem de la dumneavoastră, le putem și aborda pe scurt, foarte pe scurt, în emisiunea noastră. Astăzi discutăm împreună cu aceiași invitați pe care am onoarea și plăcerea să vi prezint din nou. Este vorba despre domnul Liviu Anastase. Bine ați venit! De asemenea, este vorba despre doamna Silvia Moșmanu. Bun venit!
Bun găsit! Mulțumim pentru invitație!
Și despre domnul Ciprian Mușuroi. Bun venit!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a veni la Școala Cuvântului. Așa cum am amintit și în ocazia precedente, ați venit tocmai din Tulcea până aici și o spun din nou pentru ca prietenii care ne urmăresc să aprecieze și ei lucrul acesta și poate că într-o zi, de ce nu, dumneavoastră care ne urmăriți, veți fi într-o zi în platoul emisiunii Școala Cuvântului pentru a dezbate împreună un studiu sau altul și pentru a aștepta concluziile dumneavoastră și experiența dumneavoastră aici în cadrul emisiunii noastre. De la pierdut la ucenic este titlul dezbaterii noastre de astăzi, pentru că pornim de la un text pe care îl avem din Evanghelia după Luca. Este o întâmplare cu Domnul Iisus Hristos și cu un personaj pe nume Zacheu. Întâmplare pe care vă invit să o citim din acest capitol 19 al Evangheliei după Luca, versetele 1 până la 10, pentru a înțelege de ce discutăm tema cu acest titlu, pierdut, de la pierdut la ucenic. Cine este pregătit să citească, vă rog? Poftiți, domnule Liviu.
Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram.
Mulțumesc! Dacă fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și lucrul acesta este spus și despre Zacheu, spuneți-vă, vă rog, ce înseamnă să fii pierdut într-o perspectivă actuală? Iată, suntem în secolul 21. Cine este pierdut? Cum este să fii pierdut?
Dintr-o perspectivă spirituală, eu văd ca pierdut cel care este înstrăinat, alienat de Dumnezeu. Și anume, dacă Dumnezeu ar fi centru și noi ceilalți am fi, să zicem așa, știți, ca la chimie, când învățam că e nucleul în mijloc, neutronii pe margine și protonii și se învârteau, nu mai rețin, scuzați-mă că nu mai știu bine, așa?
Da.
Dar și cam așa, interesantă comparație.
Cam așa văd pe Iisus în centrul și dacă cumva Iisus nu mai este în centru și este undeva periferic, eu sunt dezaxat, adică decentralizat și atunci sunt pierdut. Problema este, sunt conștient de această alienare a mea sau cred că stau bine și de fapt sunt departe de Dumnezeu?
Mulțumesc! Vă rog!
Cele mai mari pericole din viața noastră sunt pericolele de care nu suntem conștienți. Pentru că ele lovesc atunci când nu te aștepți și au un impact nimicitor. A fi pierdut este cu atât mai grav cu cât oamenii pierduți nu realizează asta. Nu realizează lucrul acesta. Cu mulți oameni care, să spunem, în contextul ăsta sunt pierduți, vorbim, și îi întrebi ce și cum și îi spun, da, eu am un reper în viață, probabil banii sau altceva, eu am un scop, eu fac asta, n-am de ce să mă consider pierdut. Aici este veninul problemei pierzaniei. Că nu o realizezi decât în momentul în care, ca și experiența lui Zacheu, a realizat-o și atunci lasă în urmă tot ceea ce pentru el era atât de important ca să-L caute pe Hristos.
Mulțumesc! La cine v-ați gândi din societatea actuală ca fiind pierdut sau pierdută, pentru că nu e vorba doar de bărbați aici și femeile pot fi pierdute, din perspectiva afirmației Domnului Iisus Hristos despre Zacheu, care era membru al poporului lui Dumnezeu din vechime, da? Era iudeu, era din Israel. El era pierdut în poporul său credincios. Ce corespondent am avea astăzi? Sunt creștini pierduți în cadrul creștinismului? Ce fel de oameni, la ce fel de categorii de oameni vă gândiți? Sau aveți exemple? Ne-ar face foarte bine să auzim exemple concrete, fără să nominalizați, evident.
Eu revin la ideea mea. Când centrul nu mai este Dumnezeu și este banul, ca în cazul lui Zacheu, și exemple din societatea contemporană avem în acest sens, când oamenii pun mare preț sau cel mai mare preț pe avuție și nu pe, inclusiv pe familie, pentru că de multe ori neglijezi familia ca să strângi nu știu ce averi. În momentul acela ești pierdut.
Pierdut, așadar. Da. Mulțumesc. La ce altceva vă mai gândiți?
Și atunci când ești înstrăinat de Dumnezeu și fără să-și dai seama alege alt stăpân, și atunci ești pierdut.
Tot metaforic vorbiți dumneavoastră acum. La ce vă gândiți când spuneți alt stăpân? Sau la cine? Cum poți să alegi alt stăpân decât Dumnezeu? Să fie banul acel stăpân de care vorbea domnul Liviu? Sau la ce vă gândiți dumneavoastră?
Da. Chiar Domnul Hristos ne spunea să căutăm mai întâi împărăția sa și să facem din aceasta o prioritate. Și ori de câte ori alegem să punem alte lucruri în fața împărăției lui Dumnezeu, noi alegem să avem alt stăpân.
Deci vorba de priorități.
Suntem pierduți.
Da, mulțumesc. Totuși, cum să înțelegem această tranziție? Cineva care este pierdut să ajungă să fie găsit și apoi să devină el însuși, evident, prin harul lui Dumnezeu, ucenic. Cum e posibilă această tranziție? Nu ați fost voată pierduți sau v-ați simțit pierduți? Cum e? Ați trecut prin procesul acesta de la pierdut la ucenic? Ne-ați putea descrie cumva?
Am trecut prin procesul pierdut și regăsit. Când eram mic, m-a pierdut mama într-o stațiune. Și am stat acolo pe o statuie și am plâns mult și bine.
Pe o statuie? V-ați căsărat pe statuie?
Da, sau? Da. Și am plâns mult și bine. Oamenii veneau în jurul meu acolo și mă întrebau, mă, puștule, și nu vreau, nu respingeam pe toată lumea, pentru că eu o căutam și o așteptam pe mama. În momentul în care conștientizezi că ești pierdut, ăsta este primul pas pentru a fi și salvat.
Încerci să dai semnale, da, că ești pierdut.
Evident. Experiența lui Zacheu ne transmite un om cu un statut foarte bine întocmit, necontestat, chiar dacă înjurat, da? Un om care atunci când a conștientizat pierzania lui, a lăsat totul în spate, vorbeam de priorități, a lăsat totul în spate, a dărâmat tot ceea ce pentru el era o identitate. Să te sui în dud omul cu statutul lui social, da? Să alergi, lucru care nu se făcea nici astăzi în Orientul Mijlociu, în lumea arabă, bărbații peste 45 de ani nu aleargă, este sub demnitatea lor. Da? Să faci lucrurile astea înseamnă că aveai o motivație atât de puternică încât te puteai detașa de orice altceva.
Cum am vedea astăzi un domn notar sau avocat sau știu eu ce persoană, cocoțat într-un pom ca să
vadă evanghelizarea.
Vadă evanghelizarea nu știu cui, da? Foarte interesant. Mulțumesc. Dar mențiunea aceasta din versetul 3, care, în paranteză vreau să vă spun, mi se pare foarte tristă, Zacheu căuta să vadă care este Iisus, deci nu-L cunoștea, dar nu putea din pricina norodului pentru că el era mic de statură. Ei bine, această expresie nu putea din pricina norodului, e clar că ne sugerează un fel de aglomerație în jurul Domnului Iisus Hristos. Dar ar avea vreo reverberație în contemporaneitate? Astăzi există persoane, nu neapărat scunde ca înălțime, care nu-L pot vedea pe Iisus din cauza altora. La ce situații v-ați gândit sau la ce persoane v-ați gândit? Adică există și astăzi oameni care stau ca obstacole între alții și Iisus? De ce și cum?
Ați observat posibil? În mediul, să zicem așa, al marketingului, în care nu sunt specialist, dar tu de multe ori, ca cumpărător, ești pus în situația să nu cumperi un produs bun din cauza că alți producători de produse se înghesuie să-ți vândă produse de mai slabă calitate.
Pentru că îți fac reclamă mai bun.
Îți fac reclamă și te îndoapă cu aceste, știi, informații false că produsul lor ar fi bun. Și altfel nu ajungi la produsul care trebuie. Așa și, pentru că, așa și în cazul lui Zacheu și în cazul aplicat nouă astăzi. Nu putem ajunge la adevăratele valori pentru că ne sunt prezentate pe tavă niște valori ușoare, dar care sunt non-valori, care nu au valoare de fapt.
Mai concret, la ce vă referiți acum? Cine prezintă aceste non-valori sau valori diluate?
Da. Să vorbim strict religios sau vreți să vorbim
cum
pe altă...
V-am luat ce vă referiți.
Eu v-am dat un exemplu din, să zicem, lumea
comerțului.
Comerțului.
Bun, deci asta a fost un exemplu. Comerț. Este o metaforă.
Aș putea să vă dau eu un exemplu.
Vă rog.
Atunci când am ales să-L urmez pe Dumnezeu, au fost niște pași dificili și greu de făcut, dar cu ajutorul Dumnezeu s-au făcut. Și la un moment dat mă duceam pe stradă undeva și m-am întâlnit cu un domn care afișa o anumită religiozitate. El știa că m-am făcut adventist și că adventiștii nu beau. Și omul...
Adică nu beau.
Nu consumă alcool.
Ok.
Nu consumă alcool, așa.
Da.
Și omul în stare de ebrietate, da, mă oprește și încearcă să bălmăjească din scriptură niște texte prin care să mă convingă că de fapt pot să consumi alcool. Da? Dar felul lui de a trăi, da, îmi striga mie mai mult decât textele alea că nu e bine să faci lucrul ăsta. Deci, în cazul ăsta, marketingul n-a funcționat. N-a funcționat și pentru beneficiul meu. Pentru beneficiul meu.
Da. Da. Mă gândesc cu o strângere de inimă la situații în care, poate din neglijență, nu din reavoință sau nu din alte motive oculte, ascunse, poate sunt oameni care îi împiedică pe alții să-L vadă pe Iisus și nu sunt conștienți de asta. Ori fi și prin biserici oameni de felul ăsta care chiar sunt acolo cu scopul acesta să-L facă pe Iisus cunoscut oamenilor, dar modul în care ei trăiesc sau relaționează obține exact contrariul sau denotă exact contrariul.
Mai este o imagine din scriptură care spune exact același lucru. Când omul bolnav a fost dus de prietenii lui și au spart acoperișul pentru a-L pune în fața Domnului Hristos. De asemenea, n-au putut ajunge acolo din cauza, hai să le spunem așa, gură cască. La modul evident, sunt oameni, cum spuneam și mai înainte, sunt oameni care în biserică îl caută pe Hristos, sunt oameni care în biserică îl caută altceva. E bine, oamenii când au alte motivații decât Dumnezeu, pot să fie niște stabile în dreptul altora care chiar vor să-L găsească pe Dumnezeu și cumva fiind delicați, fiind ușor de convins în direcții greșite, pot să cadă și este păcat. Dar realitatea este cea care este.
Mulțumesc. Vă ofer un exemplu cât se poate de concret. Dacă aș merge, de exemplu, într-o biserică, indiferent care, nu mă refer la o denominațiune anume acum sau la o biserică locală, și m-aș așeza să ascult slujba sau predica și ar veni cineva și mi-a spune: alo, ridică-te că acesta este scaunul meu. Cum credeți că l-aș percepe eu pe acel creștin? Sau acea biserică? Aș mai da a doua oră pe acolo?
Pot să vă dau exemple locuvente exact de situații de genul ăsta, când oamenii au fost
plasați în biserică. Eu speram să fie utopică.
Nu, e real. E real. Da? Ăsta e scaunul meu, mută-te mai încolo. e reală și catastrofală.
Dar este scaunul lui?
După aia am discutat eu cu numele lui. E scaunul meu asta de acasă, dar detaliile astea nu mai contează.
Da. Da. Am lăsat acest exemplu pentru că realizez că poate nu din rea intenție, dar uneori îi împiedicăm pe oameni să-L vadă pe Iisus prin această inerție și imobilitate. Stăm acolo, cum spuneați dumneavoastră anterior, privim la Iisus și doar atât. Dar alții care se străduiesc să-L vadă, să-L caute, poate că ne percep pe noi drept zid între noi și El. Mulțumesc! Aș dori să vă întreb un alt lucru. Care credeți, în acest context al discuției noastre, că este cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei? Și cel mai puternic argument împotriva ei? Deci ambele situații. Să argumentați puțin de ce. Vă rog, doamna Silvia.
Cred că cel mai puternic argument în favoarea creștinismului este un creștin iubitor. Atunci când vom manifesta în viața noastră iubirea dezinteresată față de cei din jurul nostru, cu siguranță acești oameni vor recunoaște că noi am învățat de la Domnul Hristos.
Mulțumesc și vă nuanțez întrebarea acum. În cazul prezentat anterior, cu creștinul care spunea, ridică-te, este locul meu acesta, cum ar trebui să fie acel creștin? Ce ar trebui să facă atunci când mă observă pe mine că m-am așezat pe scaunul lui? Acel creștin iubitor despre care spuneți dumneavoastră. Ce ar trebui să fac?
Ar trebui să fie dispus să renunțe la ceea ce consideră că e doar al lui, pentru că Domnul Hristos ne-a învățat așa, ca un exemplu suprem de dăruire, El nu a ezitat să-și dea viața pentru fiecare din noi. Și scaunul este ceva infinit mai mic.
M-aș bucura să-mi zică, vă mulțumesc pentru răspuns, m-aș bucura să-mi zică, ce bucuros sunt că v-ați așezat pe scaunul pe care mă așezam eu de obicei. Pot să mă așez lângă dumneavoastră? Mă bucur să sunteți aici. Mă bucur că ați venit aici. Așa înțeleg eu că ar fi un argument puternic ca eu să mai fi a doua oară în biserica aceea. Dar cel mai puternic argument împotriva Evangheliei care ar fi?
Egoismul, evident. Dacă Evanghelia este altruistă, egoismul este opusul. Și Evanghelia propovăduiește faptul de a renunța la drepturile mele. Deci eu am dreptul să stau pe scaunul ăsta. Poate că am cotizat acolo să cumpăr scaunul ăla. Eu am dreptul să stau acolo, dar totuși eu mă ridic și te las pe tine să stai. Asta este Evanghelia. Când cedezi dreptul meu, dreptatea, și renunți la dreptate în favoarea celuilalt.
Evident că uneori chiar nu e nevoie să facem asemenea precizări. Lăsăm pe om să stea unde da. Vrea, nu sunt legat de un scaun anume în biserică. Am dat un singur...
Ca să subliniez actul care trebuie realizat.
Da, evident, evident.
Aș vrea să adaug un argument puternic pentru Evanghelie, este propria mea experiență. Propria mea experiență nu poate fi contrazisă, poate fi respinsă, dar nu contrazisă. Experiența fiecărui creștin este un argument categoric pentru Evanghelie. Când vecinii mei văd cum mă port eu cu familia și familia cu mine, ce se întâmplă, cum mergem la biserică, cum ne închinăm, cum ne comportăm în tot felul nostru de a fi, chestia asta transmite mai mult decât 1000 de predici.
Mulțumesc! Cum vă explicați efectul vizitei lui Iisus asupra lui Zacheu, care atât de fericit, atât de împlinit a fost, încât a zis, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, iată, jumătate din avuția mea o dau, săracilor, și dacă cuiva, în mod personal, i-am făcut rău, îi plătesc de 4 ori în schimb. Cum vă explicați acest efect pe care l-a avut asupra lui Zacheu și mai ales dacă știți cazuri asemănătoare din prezent, care să facă asemenea gesturi sau să facă asemenea declarații, cel puțin, nu doar gesturi.
Mie îmi pare evident că Zacheu acționează sub impresia unei emoții puternice, și anume că Iisus, în primul rând, declară că trebuie să rămână în casa lui. Deci Iisus vede ca un imperativ, e constrâns, nu poate să facă altfel decât să meargă la el acasă.
Poate că pentru el venise, nu la Ierihon.
Da. Dar, deci, zic că, în primul rând, sub efectul acestei emoții puternice, acționează în felul ăsta, părerea mea, dar cred că este și o lucrare anterioară pe care Zacheu o face, în sensul că el caută să vadă care este Iisus. Eu cred că asta nu este preocuparea lui punctuală în acel moment,
în acea zi. Când spuneți că a acționat sub imperiul emoției, vă gândiți la faptul că l-a luat groape dinainte și ulterior a regretat?
Nu, păi asta am spus. Deci el a acționat sub impresia acestei emoții puternice, că Hristos a acceptat să vină, a lăsat prejudecățile, a venit la el în casă, ceea ce nu ar fi trebuit să facă un învățător de rangul lui. Dar în același timp, Zacheu nu acționează sub impresia acelui moment de emoție, ci are o pregătire dinainte. Adică el, practic, sufletul lui era pregătit să-l caute pe Iisus, să-l găsească și nu acționează doar sub impresia și imperiul acelei emoții puternice.
Mulțumesc, vă rog.
Și vreau să amintesc gândul că Zacheu și-a mărturisit păcatul chiar înainte de a fi acuzat. Și viața lui...
Nu a întrebat nimeni, nu de păcatele lui.
Nu a întrebat nimeni, da. Și asta ne arată că nu există pocăință adevărată fără schimbarea vieții.
Sigur, și fără repararea daunelor.
Corect.
În cazul în care am făcut daune sau am produs durere cuiva, pe cât posibil, dacă mai e posibil să repar, trebuie să repar. Da.
Și el a dorit să mărturisească public pocăința sa. Cred că nu i-a fost foarte confortabil să recunoască faptul că a năpăstuit pe cei
din moment ce un om cu statutul lui s-a urcat și în copac, cum spunea domnul Ciprian mai devreme, a face o mărturisire nu mai era un lucru atât de greu, nu?
Tare supărat sunt că Evanghelia nu mai spune ce s-a întâmplat cu Zacheu, a mai rămas vameș după aceea, a schimbat meseria, s-a apucat de, eu știu, de ucenicie, să facă și el ucenici la rândul.
Da, putem presupune, nu?
Da, eu cred putem că presupune. Ori s-a făcut un vameș cu minte, care nu mai năpăstuia pe ceilalți și, să zicem, își făcea doar strict datoria fără să mai își bage în buzunare, ori părerea mea cel mai probabil e că l-a urmat pe Iisus, chiar dacă dintr-un plan secund, ca să zic, nu neapărat în cercul apropiat al lui Iisus.
E adevărat, domnule Liviu, că uneori, atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, putem constata și această imposibilitate de a mai practica anumite profesii după ce am luat contact cu Evanghelia. Și poate că a fost și cazul lui Zacheu, nu știm. Dar, în mod cel putem spera, în privința lui, că a luat-o pe drumul bun, nu?
Suntem siguri, dar nu știm în ce direcție, da. ce a ales.
Mulțumesc. Ultima întrebare, la care aștept răspunsuri foarte concise. Cum se poate face, în mod practic, tranziția aceasta pe care vorbeam la început, de la pierdut la ucenic?
Lucrurile astea sunt un pic dificil de explicat, din cauză că ele implică nu doar chestii practice. Da, ele implică intervenția lui Dumnezeu, care Dumnezeu pregătește sufletul omului cu mult timp înainte. Ele implică momentul convertirii totale și a recunoașterii de-a păcătoșeniei. El implică decizia aceea, uite, de a repara ceea ce eu am stricat până acum, de a schimba viața, și oamenii se tem foarte puternic de schimbarea vieții. Vreau să merg în cer, dar să merg așa cum sunt. Da. Momentul în care intră în contact cu ideea de schimbare a vieții, deja se încrâncenează carnea pe ei. E o schimbare totală, e o schimbare absolută și e o schimbare pe care omul o face cu bucurie atunci când îl găsește pe Dumnezeu.
Da. Da. Dar în general trebuie să recunoaștem că toți ne temem de schimbări, de orice fel de schimbări.
Absolut, absolut. Dar omul, Zacheu este o ilustrație extraordinar de frumoasă. Îl găsește pe Iisus Hristos și tot ceea ce el clădise până atunci pare că este capabil să arunce imediat.
Reputație, avere...
Nu mai conta.
Nume.
Nu mai conta. De ce? Pentru că l-a găsit pe Iisus Hristos. Asta schimbă totul. Iar asta este cel mai important în ecuația schimbării.
Mulțumesc. Vă rog.
Tranziția, cred că nu poate fi decât lentă. Adică eu nu aș crede într-o convertire, într-o revenire din starea de pierdut la regăsit.
Peste noapte,
dintr-o dată, brusc. Uh-huh. De ce? Pentru că asemenea convertiri cred că sunt chiar false, adică nu sunt reale. Ori sunt doar intenții bune care rămân la nivelul de intenție. Și cred că pentru o convertire reală este nevoie de timp, maturitate, gândire, adică o asumare...
E bine, mai sunt și excepții de la regulă, dar regula sunt, asta este pe dar, care o spuneți dumneavoastră acum.
Da.
Corect.
Da?
Corect.
Mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru dezbaterea aceasta interesantă. Dragi prieteni, dezbaterea noastră de astăzi a evidențiat nevoia de orientare a interesului de la noi înșine către semenii noștri, care uneori poate nu-l pot zări sau înțelege pe Iisus tocmai din cauza noastră. Fie că au vechime în biserică sau poate chiar propriul lor scaun, așa cum discutam, pe care sunt deranjați dacă s-ar așeza altcineva, unii creștini se pare că au uitat care este rolul existenței lor pe pământul acesta sau în biserica respectivă și acela de a-i ajuta pe alții să-L găsească, să-L vadă și să-L înțeleagă pe Iisus. Să sperăm că aceste studii și dezbaterile noastre de astăzi, de zile trecute și din zile următoare, ne vor ajuta pe toți să înțelegem ce înseamnă să trecem de la statutul de om pierdut la cel de ucenic, de om regăsit. Continuăm mâine de aceeași oră. Până atunci, la revedere!